Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Big Book of Dashboards, Visualizing Your Data Using Real-World Business Scenarios, ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagdidisenyo ng business dashboard na isinulat ni na Steve Wexler, Jeffrey Schaffer, at Andy Cotgrieve. Hindi ito pangunahing manual sa pag-click ng mga button sa isang software. Sa alip, ginagamit nito ang mga sitwasyong karaniwang lumilitaw sa negosyo upang ipakita kung paano pumili, ayusin, at ipaliwanag ang mga biswal na ulat. Nakasentro ang aklat sa ideya na ang dashboard ay dapat magbigay ng malinaw na pag-unawa sa pinakamaliit na pagsisikap ng tumitingin. Sa pamamagitan ng maraming halimbawa mula sa mga larangang tulad ng benta, pananalapi, marketing, serbisyong pang-customer, kalusugan, at sports. Sinusuri nito ang kaugnayan ng tanong sa negosyo, pangangailangan ng mambabasa, uri ng chart, layout, at kulay. Layunin nitong tulungan ang analyst, manager, at data visualization practitioner na gawing mas kapaki-pakinabang ang datos sa aktual na pagpapasya, hindi lamang mas maganda sa paningin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdidisenyo mula sa tanong ng negosyo, hindi mula sa paboritong chart. Pangunahing lakas ng aklat ang pag-uumpisa sa business scenario. Sa alip na magbigay ng listahan ng mga chart at sabihing gamitin ang mga ito sa lahat ng sitwasyon, inilalagay nito ang dashboard sa isang tiyak na tanong. Maaring kailangang makita ng executive ang takbo ng sales, maunawaan ng team ang pagbabago ng ranggo sa paglipas ng panahon, bantayan ang reklamo ng customer, o tukuyin ang panganib ng churn. Magkaibang impormasyong kailangan sa bawat kaso, kaya hindi automatikong pareho ang tamang dashboard. Mahalaga ito dahil karaniwang pagkakamali ang pagbuo ng report ayon sa datos na madaling makuha o sa chart na pamilyar na sa gumawa. Ipinapakita ng aklat na dapat munang linawin kung sino ang gagamit ng dashboard, anong desisyon ang kanilang gagawin, at anong paghahambing o pagbabago ang kailangan nilang makita. Kapag malinaw ang mga iyon, mas may batayan ang pagpili kung kailangan ba ng trend, ranking, target comparison, geographic view o detalyadong talaan. Kapaki-pakinabang ang ganitong pag-iisip sa mga organisasyong sanay sa spreadsheet. Hindi nito itinatanggi ang silbi ng table para sa eksaktong halaga. Ngunit ipinapaalala nitong hindi laging mabilis makita sa maraming hilera ang pattern, paglihis at prioridad. Sa konteksto ng mga kumpanyang Pilipino, maari itong iangkop sa pagsubaybay ng benta, kada rehiyon, performance ng sangay o dami ng customer concern. Ang mahalaga ay ang dashboard ay sagot sa gawain ng tao, hindi palamuti sa data. Iikalawa, 28 sitwasyon bilang praktikal na sanggunian sa dashboard. Ang estruktura ng The Big Book of Dashboards ay nakabatay sa 28 real-world business scenarios. Ito ang malinaw na kaibahan nito sa mga aklat na puro pangkalahatang prinsipyo o puro technical na tutorial. Bawat sitwasyon ay nagsisilbing halimbawa ng isang problemang maaring makaharap ng analyst o consultant at sinusuri kung bakit ang isang dashboard ay may saysay para sa particular na layunin. Kasama sa saklaw ang mga paksang may kinalaman sa sales, customer feedback, finance, marketing, human resources, healthcare, transportasyon at sports. Dahil dito, hindi kailangan maghanap ang mambabasa ng iisang universal na template na kadalasan ay hindi tumutugma sa tunay na pangangailangan. Sa halip, maari siyang maghanap ng kahalintulad na sitwasyon at suriin ang lohika ng presentasyon. Hindi dapat kopyahin ng buo ang mga halimbawa. Magkakaiba ang sukatan, kalidad ng datos, proseso at antas ng otoridad sa bawat organisasyon. Ang mas mahalagang makuha ay ang paraan ng pangangatwiran ano ang pangunahing tanong, aling impormasyon ang dapat unahin, at paano mababawasan ang kalituhan ng hindi itinatago ang mahalagang konteksto. Ang format na ito ay kapaki-pakinabang din sa pakikipag-usap sa stakeholder. Kapag ang kliyente ay humihingi ng mas magandang dashboard ngunit hindi malinaw ang ibig sabihin, ang mga senaryo ay nagbibigay ng konkretong batayan para talakayin ang layunin. Sa alip na pagtalo-talo lamang tungkol sa estilo, napupunta ang usapan sa desisyon, audience at ebidensyang kailangan. Ikatlo, pagpili ng chart, layout at kulay para mabawasan ang pagod ng mambabasa. Hindi sapat na tama ang numero sa dashboard. Kailangan ding madaling makita ang relasyon ng mga numero. Binibigyang pansin ng aklat ang pag-uugnay ng chart type, layout at kulay sa gawain ng audience. Ang layunin ng visualization ayon sa diwa ng aklat ay maghatid ng pinakamalaking antas ng pag-unawa sa pinakamaliit na pagsisikap ng tumitingin. kaya ang pagpili ng chart ay hindi dapat nakabatay sa pagiging uso o makulay nito. Kung kailangang ihambing ang mga kategorya, dapat malinaw ang pagkakaiba ng haba o posisyon. Kung pagbabago sa panahon ang mahalaga, dapat madaling masundan ang trend. Kung target laban sa aktual na resulta ang usapin, kailangang litaw ang pagitan at direksyon ng performance. Mahalaga rin ang layout dahil may hierarchy ang pagtingin ng tao. Ang pinakamahalagang sukatan at mensahe ay hindi dapat matabunan ng sobrang label, dekorasyon o maliliit na visual. Ang kulay naman ay dapat may tungkulin, halimbawa para itampok ang eksepsyon, estado o kategoryang talagang kailangang aksyunan. Nagiging problema ang kulay kapag ito ay ginagamit lamang bilang palamuti o kapag red at green ang tanging pagkakaiba ng mahalagang kondisyon. Dahil maaring hindi ito madaling mabasa ng lahat, ang ganitong mga prinsipyo ay mahalaga sa Pilipinas kung saan ang dashboard ay maaring tingnan sa laptop, projector, o mobile device at ng mga taong iba-iba ang antas ng data literacy. Ang malinaw na disenyo ay hindi nagpapasimple sa katotohanan. Inaayos nito ang presentasyon upang mas mabilis masuri ang tunay na signal sa gitna ng maraming datos. Ika-apat, pag-unawa sa audience at pagharap sa praktikal na hadlang ng stakeholder, kinikilala ng aklat na ang dashboard work ay hindi lang teknikal na problema. Madalas, may praktikal at psikolohikal na hadlang bago pa man pag-usapan ang pinakamahusay na chart. Maaring may manager na gustong manatili sa spreadsheet, may kliyenteng humihingi ng pie chart sa lahat ng pagkakataon, o may organisasyong nakasanayan ang red at green bilang simpleng tanda ng mabuti at masama. Hinipinipinta ng aklat ang ganitong mga sitwasyon na parabang malulutas agad sa pamagitan ng isang design rule. Sa alip, inilalagay nito ang practitioner sa realidad ng pakikipag-ugnayan, kompromiso at unti-unting pagpapabuti. Mahalaga ang empathy sa audience. Ang executive na ilang minuto lang tumingin ay maaring mga ilangan ng maikling overview at malinaw na exceptions. Ang analyst naman ay maaring mga ilangan ng mas maraming detalye upang magsiyasat. Kung isa ang dashboard para sa dalawang magkaibang gawain, posibleng walang makuha ang parehong uri ng user. Ang pag-unawa sa audience ay nangangahulugan ding isaalang-alang ang kanilang pamilyar na termino, antas ng tiwala sa datos at kakayahang umaksyon sa nakikita nila. Sa halip na piliting sundin ang isang ideal na disenyo, makabubuting ipaliwanag ang trade-off gamit ang halimbawa at magbigay ng alternatibo. Gayunman, hindi rin ibig sabihin nito na dapat tanggapin ang bawat kahilingan. May responsibilidad ang designer na ituro kung kailan ang isang visual ay maaring magpalabo ng paghahambing o magbigay ng maling diin. Sa ganitong balanse, nagiging kasangkapan ang dashboard para sa mas maayos na pag-uusap tungkol sa desisyon, hindi lamang dokumentong ipinapasa sa meeting. Panghuli, ang dashboard bilang paulit-ulit na proseso ng pagkatuto at pagpapasya, ipinapakita ng mga halimbawa sa aklat na ang mahusay na dashboard ay hindi natatapos sa unang bersyon. Ito ay bahagi ng proseso kung saan sinusubok ang pag-unawa, kinukuha ang feedback, at inaayos ang presentasyon ayon sa paggamit. Mahalaga ito dahil maaring tama ang metric ngunit mali ang interpretasyon ng user. O kaya naman ay malinaw ang chart ngunit hindi nito sinasagot ang susunod na tanong na kailangan upang kumilos. Ang dashboard ay dapat suportahan ang paglipat mula sa pagmamasid tungo sa pag-iimbestiga at, kung naaangkop, aksyon. Halimbawa, ang pagbaba ng sales ay maaring makita sa overview, ngunit kailangan pa rin ng sapat na breakdown para malaman kung aling produkto, lugar, o panahon ang may kaugnayan sa pagbabago. Gayunpaman, may hangganan ang dami ng detalyeng dapat ilagay sa iisang screen. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil tinuturuan itong timbangin ang overview at detalye sa konteksto ng use case. Sa halip na gawing imbaka ng lahat ng available na sukatan ang dashboard, kaugnay nito ang data literacy. Kapag nasanay ang mga tao sa malinaw na visual evidence, mas nagiging posible ang mas maayos na pagtatanong tungkol sa source, kahulugan at limitasyon ng datos. Ngunit hindi automatikong lumalabas ang insight dahil may dashboard na. Kailangan pa rin ng wastong sukatan, maasahang data at malinaw na pagmamay-ari ng desisyon. Para sa mga team na gumagamit ng Tableau, lalo itong practical dahil ang aklat ay malapit sa mundo ng dashboarding sa tool na iyon. Ngunit ang mas matibay na aral ay tool-agnostic magdisenyo para sa pag-unawa, obserbahan ng paggamit at baguhin ang ulat kapag hindi nito natutulungan ang tao na magpasya. Bilang pagtatapos, ang The Big Book of Dashboards ay pinakamainam para sa business analyst, BI professional, data visualization practitioner, manager na regular tumitingin sa performance reports at consultant na kailangan magpaliwanag ng disenyo sa kliyente. Makikinabang din ang mga team na gumagawa ng dashboard sa tablo. Bagaman ang pangunahing prinsipyo nito ay magagamit din sa Power BI, Excel at iba pang reporting tools. Hindi ito ang pinakaangkop na unang babasahin para sa taong naghahanap ng masusing kursong technical sa data preparation, statistics o pagprograma. Mas nakatuon ito sa paghusga kung ano ang dapat ipakita, para kanino ito, at bakit ang isang visual na pagpili ay mas angkop kaysa sa iba. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi ito nakakulong sa mga pangkalahatang utos tulad ng panatilihing simple o gumamit ng tamang chart. Ipinapakita nito ang mga prinsipyong iyon sa pamamagitan ng maraming sitwasyong pangnegosyo, kasama ang mga trade-off sa layout, kulay, detalye at inaasahan ng stakeholder. Dahil visual at case study driven ang anyo nito, maaari itong gamitin bilang regular na reference habang may aktual na proyekto, hindi lamang bilang aklat na babasahin ng minsanan. Ang pagkakaroon ng magkakaibang pananaw ng tatlong may akda ay dagdag na halaga, sapagkat ipinapaalala nitong may mga design decision na nakadepende sa konteksto at hindi sa iisang mahigpit na formula. Sa kategorya ng dashboard design, mahalaga ang ambag nito dahil pinagdudugtong nito ang disenyo, komunikasyon at negosyo. Ang pinakamahalagang praktikal na pakinabang ay ang mas disiplinadong paraan ng paglipat mula sa raw data tungo sa ulat na mas madaling basahin, suriin at gamitin sa pagpapasya. Kung gusto mong sumuporta Steve Wexler, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.